halkaasii qaraxaas ayaa waxa ku dhintay inta la ogyahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu zote shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba vyombo vya habari nchini Tanzania vimefungiwa na serikali kupeperusha matangazo ya vyombo vya habari vya kimataifa na kutakiwa kuomba leseni maalum ili kupeperusha matangazo hayo.
Baadhi ya redio maudhui yake sio mazuri, lakini zile public broadcasting stations kama BBC, DW, alafu kuja kuambia wametangaza kitu ndio kumshtaki, kitu kimetangazwa na DW au Voice of America ama BBC, kuja kumshtaki mtu wa Radio Free Africa, huni uonevu kupita maelezo.
Na serikali ya Kenya yatoa mkopo wa shilingi bilioni 7 kwa shule za kibinafsi kwa matayarisho ya masomo ya mwaka ujao baada ya janga la virusi vya corona kuathiri masomo mwaka huu.
Baadaye utasikiliza habari za spoti. Kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi, namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, TCRA, leo imetoa kanuni mpya za maudhui ya mtandao kwa mwaka huu wa 2020. Kulingana na taarifa iliyotolewa na TCRA, vyombo vya habari vya ndani ambavyo vinataka kurusha matangazo ya vyombo vya habari vya nje vitatakiwa kuomba kibali maalum kutoka katika mamlaka hiyo ya mawasiliano, ambapo chombo cha habari cha ndani ndiyo kitawajibika katika kutekeleza na kulinda kanuni zilizowekwa na mamlaka ya TCRA katika kuhakikisha kuwa wahusika katika kurusha habari wanaheshimu kanuni ambazo zimewekwa. Pia kanuni mpya zimebainisha kuwa mwenye leseni ya maudhui haruhusiwi kutembelea au kufanya biashara na raia wa kigeni inahusiana na maudhui bila kuambatana na afisa wa serikali au mfanyakazi kutoka mamlaka. China mapema leo imewekea vikwazo raia 11 wa Marekani wakiwemo wabunge, ikiwa ni majibu kwa Marekani kuwekea maafisa 11 wa China vikwazo kutokana na kile kimetajwa na Marekani kama uhujumu wa haki za kisiasa kwenye mji unaomilikiwa na China wa Hong Kong. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, miongoni mwa waliolengwa na China ni maseneta Ted Cruz kutoka Texas, Marco Rubio wa Florida, Tom Cotton wa Arkansas na Josh Hawley kutoka Missouri. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Zhao Liang, amesema kuwa taifa lake limechukua hatua hiyo kutokana na maafisa hao wa Marekani kuingilia masuala ya China na Hong Kong bila kutoa maelezo ya kina kuhusiana na vikwazo hivyo. Uhusiano wa China na Marekani katika siku za karibuni umekuwa ukidorora kutokana na masuala ya kibiashara, janga la virusi vya corona pamoja na sheria mpya za kiusalama zilizowekewa Hong Kong na China mwezi mmoja uliopita. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema mapema leo kuwa kundi la wapiganaji limeua watu 16 kwenye shambulizi dhidi ya kijiji kimoja kilichoko mashariki mwa taifa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mapigano ya kikabila yanayoendelea kushuhudiwa kwenye baadhi ya sehemu nchini humo huenda yakawa ukatili dhidi ya binadamu. Kulingana na shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, mashambulizi kutoka kwa makundi yenye silaha pamoja na operesheni zinazofanywa na jeshi la FARDC zimelazimisha zaidi ya watu 1400 kutoroka makwao kati ya mwezi Machi na Juni mwaka huu. Mwezi uliopita, serikali ya Kongo ilipeleka viongozi kadhaa wa makundi ya wapiganaji kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC iliyoko mjini Hague. Licha hatua hiyo, wapiganaji kutoka kundi la Cooperative for Development of Congo maarufu kama CODECO wameendelea kutekeleza mashambulizi. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amelaani vikali shambulizi lililofanywa na watu waliokuwa na silaha nchini Niger kwa kundi la wafanyakazi wa misaada raia wa Ufaransa pamoja na muongoza safari na dereva wao. Tukio hilo limetokea nje ya mji mkuu wa Niamey katika eneo maarufu la mbuga ya wanyama inayotembelewa sana na watalii. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Shambulizi limetokea kiasi cha kilomita 40 kutoka mji mkuu wa Niger, Niamey. Kundi la misaada la Ufaransa Acted limesema wafanyakazi wake walikuwa miongoni mwa waliouawa wakati wa matembezi ya watalii. Ufaransa imethibitisha kuwa raia wake walikuwa miongoni mwa wale waliouawa. Inaaminika kuwa ni shambulizi la kwanza kama hilo kwa raia wa magharibi katika eneo hilo la Niger, ambalo ni kivutio maarufu kwa watalii na shukrani kwa mandhari isiyo ya kawaida huko Afrika Magharibi yenye twiga wengi. Akiongea na VOA kutoka Dakar, Jill Ziabi, mwanzilishi wa Wadhi, taasisi ya kiraia, amesema kuwa shambulizi hili si la kushangaza katika eneo la Sahel ambalo halina uthabiti kwa miaka kadhaa hivi sasa. Katika mahojiano na VOA, Peter Pham, mwakilishi wa Marekani kwa eneo la Sahel, ameelezea kuwa mashambulizi ya wenye msimamo mkali nchini Burkina Faso, Mali na Niger yameongezeka kwa asilimia 40 katika robo ya kwanza ya mwaka huu. Sahel inaelezewa imekuwa ni hifadhi kwa makundi ya kijihadi kama vile Islamic State katika eneo la Greater Sahara, ISGS.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Polisi wa Hong Kong mapema leo wamekamata mmiliki maarufu wa chombo cha habari mjini humo, Jimmy Lai, wakati akiwa ofisini, ikionekana ni ukamataji wa mtu wa ngazi ya juu tangu China ilipopitisha sheria kali za kiusalama dhidi ya mji huo mwezi Juni. Mmoja wa kurugenzi kutoka kampuni ya Lai, Mark Simon, kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa Lai amekamatwa kwa madai ya kushirikiana na mataifa ya kigeni. Lai mwenye umri wa miaka 71 ni mmiliki wa gazeti maarufu la Hong Kong la Apple Daily na pia mwanaharakati mkubwa wa demokrasia anayekosoa utawala wa kidikteta wa mji huo mara kwa mara. Akiwa amevaa barakoa, Lai ameonekana kwenye video fupi ikitolewa nyumbani kwake na polisi waliokuwa wamevalia glavu na barakoa na kisha kupelekwa kwenye ofisi ya kampuni yake ya Next Digital kabla ya kupelekwa kituoni. Polisi wa Hong Kong wanasema kuwa watu 7 kati ya umri wa miaka 39 na 72 wamekamatwa kwa madai ya kukiuka sheria mpya za kiusalama ingawa majina yao hayajafichuliwa. Polisi wamesema kuwa misako na ukamataji vitaendelea mjini Hong Kong dhidi ya wale wanaokiuka sheria hizo mpya. Serikali ya Afghanistan pamoja na mjumbe maalum wa Marekani wamesema mapema leo kuwa mazungumzo ya amani yaliyosubiriwa kwa muda mrefu kati ya serikali na kundi la Taliban yanatarajiwa kuanza katika muda wa wiki moja baada ya kuachiliwa kwa kundi la mwisho la wafungwa wa kutoka katika kundi hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali imekubali ushauri wa baraza la wazee la Wajiga la kuachiliwa wafungwa 400 ili kufungua njia ya mazungumzo hayo yanayofadhiliwa na Marekani. Msemaji wa Taliban Suhail Shahin, wakati akizungumza na Reuters, amesema kuwa wako tayari kwa mazungumzo baada ya kuona kuwa wafungwa wote wameachiliwa. Vyanzo vya serikali vinasema kuwa huenda Rais Ashraf Ghani akatia saini amri ya kuachiliwa kwao baadaye hivi leo. Waziri wa sheria wa Lebanon, Mari Claude Najim, amejiuzulu akiwa waziri wa tatu kufanya hivyo baada ya mlipuko mbaya kutokea kwenye mji mkuu wa Beirut wiki iliyopita. Wengine ni waziri wa mazingira Damanos Katar aliyejiuzulu Jumapili pamoja na waziri wa habari Mana Abdel Samad. Mkutano wa baraza la mawaziri unafanyika leo wakati kukiwa na tetesi kuwa mawaziri wengine kadhaa wanatathmini kujiuzulu. Wakati hao yakijiri, ripoti zinasema kuwa takriban wabunge wanane wametangaza kujiuzulu kutoka bungeni wakati kikao kikitarajiwa kufunguliwa baadaye wiki hii. Kufikia jana Jumapili, jamii ya kimataifa tayari ilikuwa imeahidi kutoa karibu dola milioni 3 za kusaidia Lebanon kukabiliana na uharibifu uliosababishwa na mlipuko huo unaosemekana kusababishwa na kemikali kutoka kiwanda kimoja mjini Beirut.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Semliki, Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio RTGL, Kirumba na Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vision Shala Radio Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sauya na Radio Muungano Oicha, Radio Kaya Pwani ya Kenya na Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja na sehemu za nchi jirani, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu. Tunasikika pia kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau, mimi ni Kenneth Bwire. Radio zote na televisheni nchini Tanzania zimepigwa marufuku kupeperusha matangazo ya vyombo vya habari vya kimataifa. Mamlaka nchini Tanzania inataka vyombo vya habari vya nchini humo kuomba kibali maalum kutoka serikalini kabla ya kuruhusiwa kupeperusha matangazo ya vyombo vya habari vya kimataifa. Anavyoripoti George Njogopa, mwandishi wetu wa Dar es Salaam.
Tangazo lililotolewa na mamlaka hiyo linasema kwamba kanuni hizo mpya zinaanza kutumika tangu Julai mosi mwaka huu. Na kwa maana hiyo, redio na televisheni nchini zinazoendelea kurusha matangazo ya vyombo vya kimataifa vitakuwa vinaendelea kutenda makosa. Kanuni hizo zinasema kwamba redio na televisheni vinavyotaka kuanzisha ama kuendelea na mashirikiano na vyombo vya nje kwa kupeperusha matangazo yake, kabla ya kuendelea na mpango huo, vitapaswa kwanza kuomba kibali kutoka mamlaka ya mawasiliano kwa kuandika barua kwa mkurugenzi wake mkuu vikielezea sababu ya kutaka kuwa na ushirikiano huo na jinsi utakavyoendeshwa. Kanuni hizo hazijasema lolote kama maombi ya vyombo hivyo yatachukua muda gani kujibiwa, mbali ya kusisitiza kwamba mkurugenzi mkuu wa TCRA ndiye mwenye mamlaka ya mwisho ya kuruhusu kuwepo kwa mashirikiano hayo. Kwa miaka mingi sasa, mashirika ya kimataifa kama vile VOA, DW na BBC yamekuwa tegemeo la wasikilizaji wengi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati juu ya upashaji habari usioegemea upande wote, na yamekuwa kutoa taarifa zinazokosoa kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu na kutofuata misingi ya utawala bora. Ujio wa kanuni hizo huenda ukaweka kizingiti kingine kwa mashirika hayo kimataifa kupenyeza taarifa zake kwa wasikilizaji wake katika eneo hili, na tayari kanuni hizo zimeanza kupigiwa kelele na wafuatiliaji wengi wa mambo. Vyama vinavyohusika na masuala habari, wanaharakati pamoja na wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kanuni hizo zinazidi kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari. Pascal Mayala, mwandishi na mtangazaji wa siku nyingi ambaye pia ni mwanasheria, anasema kwamba njia pekee iliyosaidia ili kujinasua na kanuni hizo mpya ni kuanzisha majadiliano na serikali yenyewe.
Baadhi ya redio maudhui yake sio mazuri, lakini zile public broadcasting stations kama BBC, DW, alafu kuja kuambia wametangaza kitu ndio kumshtaki, kitu kimetangazwa na DW au Voice of America ama BBC, kuja kumshtaki mtu wa Radio Free Africa, huni uonevu kupita maelezo. Waandishi tukiendelea kunyamaza haitatusaidia. Dawa iliyobakia ni waandishi tusimame kwa pamoja, sio kupinga serikali, tujenge hoja za msingi zinazokubalika, alafu tuziwasilishe serikalini. Naamini serikali yetu ni sikivu na itatusikiliza.
TCRA inasema kwamba kanuni hizo mpya zimeletwa ili kujazilizia mapungufu yaliyokuwepo katika sheria awali ya maudhui ya vyombo vya habari vya radio na televisheni ya mwaka 2018 ambayo haikujumuisha kipengele hicho. Duru za habari zinasema kwamba baadhi ya vyombo hivyo vya habari tayari vimeanza kutekeleza kanuni hiyo kuanzia leo. Vyombo hivyo ambavyo vimekuwa vikipeperusha matangazo hayo leo viliendelea vipindi vyake vya kawaida, vingine vikitoa burudani ya muziki bila kujiunga na mashirika hayo ya kimataifa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Hii ni Sauti ya Amerika. Serikali ya Kenya imetangaza mpango wa kutoa mkopo wa shilingi bilioni 7 kwa shule za kibinafsi kujitayarisha kwa masomo mwaka ujao baada ya janga la virusi vya korona kuathiri kalenda ya masomo na mapato ya shule hizo mwaka huu. Zaidi ya shule 3,000 zitanufaika na mpango huo, anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Tangaza huko kwa serikali ya Kenya kunafuatia vilio na mahangaiko makubwa yanayoshuhudiwa katika shule hizo zinazotegemea sana karo kutoka kwa wazazi kufadhili uendeshaji wa shughuli zake kama vile ulipaji wa mishahara ya walimu na wafanyakazi wengine. Virusi vya corona vimeponda ponda kila sekta nchini Kenya, na shule hizo za kibinafsi 9400 za msingi na 1600 za upili hazijasazwa na makali yake. Hali hii imesababisha serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kufunga shule zote za msingi na upili Machi 17 ili kudhibiti maenezi ya virusi hivyo. Peter Ndoro, afisa mkuu mtendaji wa shirika la wamiliki wa shule za kibinafsi nchini Kenya, anaeleza VOA kwa hatua hiyo ni muhimu mno na inajiri wakati ambapo zaidi ya shule 124 za kibinafsi zimeonesha nia ya kufunga.
Kwanza kabisa tungependa kushukuru serikali kwa sababu ya kuitikia wito wa shule za kibinafsi kuweza kusaidiwa ili kuweza kustahimili makali ya COVID-19 kwenye shule zao.
Mkopo huo unaotolewa na serikali ya Kenya unatakiwa kuzisaidia shule hizi kujenga miundombinu na kuboresha mawanda mengine muhimu katika shule hizo, ikiwa ni sehemu ya matayarisho ya ufunguzi wa shule zote nchini Kenya Januari mwaka 2021, kama anavyoongeza Bwana Ndoro.
Ndio shule zifungue zinahitaji kuwa na miundo msingi kiasi fulani ili kuhakikisha kwamba wanaweza kujimudu na kumanage issue ya COVID-19.
Meshack Oduke ni mmiliki wa shule ya upili ya Shields jijini Nairobi, na anaeleza kuwa hatua hiyo ya serikali inajiri wakati muhimu ambapo shule nyingi zimegeuka na kuwa mahame. Aidha, Bwana Oduke anapendekeza ufafanuzi uwekwe bayana kueleza utaratibu utakaotumika kuzifadhili shule hizo zilizo na zaidi wanafunzi milioni 2.6 kote nchini Kenya.
Wakisema wanatumia mbinu ya vyama vya ushirika ama vyama vya mashule kama kwa mfano KEPSA ama zile shule ambazo zimeweza kujiandikisha kakuwa na chama chao, utagundua kwamba itachukua tu zile shule za mabwenyenye, zile shule ambazo zinafundisha watoto wa kiwango cha juu katika jamii, na zile shule ambazo ni shule za mabanda ambazo pia zinapatikana chini ya shule za binafsi zitawachwa nje, kwa sababu shule hizi hazijajiandikisha kirasmi na vyama hivi vya shule za kibinafsi, na ndizo shule ambazo zimebeba watoto wengi ambao wanatoka katika jamii ambayo iko chini nchini Kenya.
Serikali ya Kenya pia ilisitisha ufanyikaji wa mitihani ya kitaifa hadi Januari mwaka 2021, na vile vile kufuta kalenda ya masomo ya mwaka 2020 katika shule za msingi na upili, kumaanisha kuwa wanafunzi wa gredi ya kwanza hadi 4 na darasa la 5 hadi 7, kidato cha kwanza hadi 3 watasalia katika madarasa yayo hayo mwaka 2021 masomo yanaporejelewa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni VOA. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shule zimefunguliwa kwa masomo licha ya kuwepo ongezeko la maambukizi na vifo kutokana na virusi vya korona. Maafisa wanasema vifo vinatokana na watu wanaougua virusi hivyo, lakini wanajificha nyumbani badala ya kutafuta msaada wa madaktari. Na anavyoripoti mwandishi wetu wa Goma Oster Malvika, idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya korona nchini Kongo imeripotiwa mjini Kinshasa.
Je, ni kweli Nord Kivu kuna hiyo COVID inaongezeka?
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Jabo Skose Bishimbo, waziri wa mambo ya ndani na msemaji wa serikali Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba kwa sasa wagonjwa wa corona wameongezeka kwa kasi kubwa Kivu Kaskazini, hasa mjini Goma.
Wale ambao wameweza kupatwa na magonjwa bila kufika kwenye mahospitali na wakafia kati ya wakaaji, yani madese komunote, na hiyo ndio imeweza kuwa chanzo ya kusema eti COVID iweze kupanda kwenye Nord Kivu.
Sebishimbo amesema kwa sasa hawataruhusu tena watu wengi kuwazika watu kwenye shamba la wafu, kwani imeonekana ni huko ndipo maambukizi yamekuwa yakipatikana zaidi.
Ile wingi ya watu ya kusema eti wakati ya mazishi watu waendelee kupatwa na hiyo magonjwa, sababu ni wengi sana.
Na kuhamasisha wananchi kuweza kuendelea kuvaa barakoa na vile kuosha mkono. Wakati hayo yakiarifiwa, shule zimeanza hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimetembelea baadhi ya shule katika mji wa Goma.
Leo nimefurahi kukutana na wenziwe kwa sababu nimekutana nao na najisikia furaha.
Katika shule hii nakutana naye Lunungu Lwakanda Merveille, anayevaa barakoa akiwa shuleni.
Tunavaa kashini kwa sababu tujikinge na maradhi ya corona.
Kabla ya kuingia katika shule, wanafunzi wanalazimishwa kuosha mikono na vile kuvaa barakoa kila mmoja, ikiwa masharti ya viongozi wa shule waliopewa kutoka Wizara ya Elimu. Gilbert Misonia ni kiongozi wa shule Dilake katika mji wa Goma.
ndiyo inafaa kuchukula mikono paske ndio vile na tulomba kome mezir barriere. Ndio maana mnaangalia mungisi tunawaikalisha kila mtoto kwa kupitre na hakuna mwenyekala direktema nyuma mwingine. Mtoto mwehavali barakoa hapashwe ingia msali.
Kunako university hatua kali zimechukuliwa na kuweka vipima joto kwenye mlango kabla ya wanafunzi kukubaliwa kuingia darasani. Akisema Luanda Kamala Priska, waziri wa elimu hapa Kivu Kaskazini.
Kwa leo tumeanza shule, ni decision yenye imetoka kwenye gouvernement central. Tunakuwa kwanza na madispositif ya lavage de main kuma shule. Tulialika pia wazazi waweze kutafuta makashne kwa watoto zenye ziko lavable ili watoto wakati watenda shuleni wasiweze kuambukizwa ya 1 metre.
Katika mji wa Kinshasa, ni rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi mwenyewe amepita pita mitaani kutazama iwapo shule zimeanza kama kawaida. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba mwanariadha wa Kenya ambaye ni bingwa wa mbio za kuruka vivunzi za mita 3000 Conseslus Kipturo amekutwa na maambukizi ya COVID-19 na atashindwa kushiriki katika mbio za ufunguzi za Diamond League mjini Monaco siku ya Ijumaa. Kipturo mwenye umri wa miaka 25 amethibitisha taarifa hizo ambapo alielekea katika mbio hizo akiwa na rekodi yake bora ya kukimbia dakika 8 na sekunde 0.12. Amesema kwamba alikuwa katika hali nzuri ya kushiriki mashindano hayo na alitarajia kuvunja rekodi ya dunia ambayo kwa sasa inashikiliwa na mwanariadha wa Qatar mwenye asili ya Kenya Said Saif Shahen ya dakika 7 sekunde 53.63. Tukielekea katika ripoti nyingine ni kwamba nchini Tanzania hivi sasa tambo za usajili zinaendelea huku vita kubwa ikiwa ni katika zile klabu kubwa za Tanzania Simba na Yanga, mahasimu wao wakionekana kupokana wachezaji ambao walikuwa wakichezea timu zao katika msimu wa mwaka wa 2019-2020 ambao sasa hivi wanaelekea katika msimu ujao wa 2020-2021. Ripoti kamili na George Njogopa.
Kumezuka vita vya maneno na tambo za kejeli kutoka kwa klabu za Simba na Yanga baada ya timu hizo kuingia katika vita ya kupokana wachezaji na utendaji wake. Simba ilikuwa ya kwanza kuanzisha vita hiyo baada ya kumsajili mshambuliaji machachari wa klabu ya Yanga Morrison raia wa Ghana, na baadaye wapinzani wao Yanga wamejibu mapigo kwa kumnasa afisa mtendaji wake mkuu Senso Masingira raia wa Zambia, hali ambayo imesababisha upepo wa kimichezo kuvurugika kwa timu zote mbili. Kila upande sasa unatupa makombora ya kejeli na kudai kwamba vita hivyo bado ni mbichi miongoni mwao. Ingawa habari za kuondoka kwa afisa huyo mtendaji wa Simba zimewashitusha wengi, hata hivyo klabu hiyo ya Simba amesema kwamba haijatetereka, na msemaji wake Haji Manara amesisitiza kwamba Simba daima itaendelea kuwa imara hata kama mfadhili wa klabu hiyo naye ataamua kuondoka. Timu zote zinazoshiriki ligi hiyo zipo katika usajili kwa ajili ya kwanza kwa msimu mpya ligi kuu inayotazamia kwanza mwanzoni kabisa mwezi ujao. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tukitoka nchini Tanzania tunaelekea nchini Kenya ambapo klabu ya Wazito FC imetangaza kupata huduma za Fred Ambani na Salim Babu kama wakufunzi wakuu na naibu mkufunzi mkuu wa klabu hiyo. Hii ni baada ya shirikisho la kabumbu la Kenya FKF kutangaza wazi kuwa imefungua dirisha la uhamisho wa wachezaji nchini Kenya kuanzia Jumatatu hii. Taarifa kamili na Dennis Wanyonyi.
Shughuli za soka katika ligi kuu nchini Kenya KPL zinatarajiwa kurejelewa kwa kasi mno kwa muda wa majuma 12 yajayo kuanzia Jumatatu hii ya tarehe 8 Agosti mwaka 2020. Hii ni baada ya shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kwenye taarifa yake kwa vyombo vya habari juma lililopita kutangaza kufunguliwa wazi kwa dirisha la uhamisho wa wachezaji kote nchini. Kutokana na hilo, vilabu mbalimbali zimeanza kunoa makali tayari kupapurana msimu ujao, huko mabwenyenye wa ligi kuu nchini Kenya klabu ya Wazito FC ikitangaza kuna huduma za Fred Ambani Mtawali na Salim Babu kama mkufunzi mkuu na naibu mkufunzi wa klabu ya Mtawalia. Hata hivyo, wadadisi wa soka nchini Kenya wanahisi kuwa baadhi ya vilabu kama vile Sony Sugar, Western Stima na Nzoia Sugar ambazo zimekuwa na matatizo ya kifedha zina fursa nzuri ya kufanya sajili za kishua baada ya ligi hiyo kupata mfadhili mpya kutoka kampuni ya BetKing. Nikiripoti Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nairo Dennis Wanyunyi.
Ni hayo tu tulioandalia katika michezo hii leo. Mimi ni Idi Ligongo. Tukutane tena Jumatatu katika sehemu nyingine ya michezo.
Shukrani Ligongo kwa habari za spoti. Msikilizaji, Harrison Kamau anakusomea muhtasari wa habari.
Kabla ya kutamatisha habari hizi, huu hapa muhtasari wa habari. Polisi wa Hong Kong mapema leo wamekamata mmiliki maarufu wa chombo cha habari mjini humo, Jimmy Lai, wakati akiwa ofisini, ikionekana kama ni ukamataji wa mtu wa ngazi ya juu zaidi tangu China ilipopitia sheria kali za kiusalama dhidi ya Hong Kong. Serikali ya Afghanistan pamoja na mjumbe maalum wa Marekani wamesema mapema leo kuwa mazungumzo ya amani yaliyosubiriwa kwa muda mrefu kati ya serikali na kundi la Taliban yanatarajiwa kuanza tena. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema mapema leo kuwa kundi la wapiganaji limeua watu 16 kwenye shambulizi dhidi ya kijiji kimoja kilichoko mashariki mwa taifa hilo. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mapigano ya kikabila yanayoendelea kushuhudiwa kwenye baadhi ya sehemu nchini humo huenda yakawa ukatili dhidi ya binadamu. Waziri wa sheria wa Lebanon, Marie Claudine Jam, amejiuzulu akiwa waziri wa tatu kufanya hivyo baada ya mlipuko mbaya kutokea kwenye mji mkuu wa Beirut wiki iliyopita. Mwingine ni waziri wa mazingira Damianis Qatar aliyejiuzulu jana Jumapili pamoja na waziri wa habari Mana Abdel Samad.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Bunge la Marekani kwa ukarimu limeidhinisha mswada ufadhili wa ziada wa kukabiliana na janga la corona katika eneo la Mashariki ya Kati, amesema naibu wa afisa msimamizi wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID anayesimamia eneo la Mashariki ya Kati, Michael Harvey. Kati ya USAID na Wizara ya Mambo ya Nje, Marekani imetoa mchango wa zaidi ya dola milioni 205 kukabiliana na COVID-19 katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni sehemu tu ya dola bilioni 1.5 ambazo Marekani imetoa kufikia sasa katika kukabiliana na ugonjwa huo duniani kote. Fedha hizo zinalenga kuzisaidia serikali, taasisi za kimataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali kuimarisha elimu ya afya kwa umma, kulinda vituo vya afya, kuongeza maabara, uangalizi kuhusu magonjwa na uwezo wa kujibu kwa haraka iwapo kuna dharura. Harvey alisema kwamba fedha zilizotolewa na Marekani za kusaidia kupambana na COVID-19 zimefikia karibu nchi zote katika eneo la Mashariki ya Kati. Alisisitiza kwamba ingawa nchi za eneo hilo zinakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na vita nchini Libya, Yemen, Syria na Iraq, mifumo ya afya katika nchi hizo imefanya kazi vizuri mno katika kukabiliana na janga hilo. Alisema Marekani inajivunia ufadhili iliyoutoa na kwamba imewekeza kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha mifumo ya afya na nchi hizo zimefanya vizuri. Aliongeza kwamba uongozi wa kisiasa pia uliratibu misaada hiyo kwa umakini ambao ni nadra katika maeneo mengine. Hata hivyo, Harvey alisema kufungwa kwa uchumi ndilo jambo ambalo kwa sasa ni la kutia wasiwasi. Tunawezaje kuufufua uchumi? Aliuliza Harvey. Alisema Iran ilikataa msaada wa Marekani wakati virusi hivyo hatari vya corona vilianza kuenea, na kuongeza kwamba ni jambo la kusikitisha kuona jinsi watu wa Iran walivyoathiriwa vibaya na janga hilo. Harvey aliongeza kwamba Iran ni nchi iliyo na familia nyingi za vizazi mchanganyiko, na imebainika kwamba familia kama hizo zinaathiriwa zaidi na ugonjwa huo. Hata hivyo, Harvey alisema Marekani itaendelea kutathmini hali hiyo na pia itaendelea kuwa tayari kutoa usaidizi. Marekani imetoa dola bilioni 20.5 kukabiliana na COVID-19 kote duniani na inanuia kuendelea kuongoza vita vya kimataifa dhidi ya virusi hivyo. Marekani, aliongeza Harvey, daima imekuwa tayari kuwasaidia watu wanaohitaji usaidizi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa Aida Issa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.